хинүүн бай бүл. Дээ ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana enoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliotheque chrétienne media production. Anio dia boky eo amin'ny testamenta taloha no vakina aminao. Ny testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny baiboly ka mila izany baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina renao hiaino izao famakina boky ao amin'ny testamenta taloha izao.
Eksodosy na fahafahana.
Ampatsahivina hatrany isika ry mpiaino ajaina fa mbola ao anatin'ny famakina ny bokin'ny Eksodosy, ary ao anatin'ny fizarana fahatelo Israely tany an-tendrombohitra Sinay ny nandraisana ny lalàna sy ny nanaovana ny tabernakely. Eksodosy toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fahefapolo andinin'ny fahavalo amby telopolo. Izao sika dia hiditra amin'ny famboarana ny tabernakely. Eksodosy toko fahaenina amby telopolo hatramin'ny toko fahasivy amby telopolo. Eksodosy toko fahaenina amby telopolo. Dia hiasa Bezalila sy Oholiaba ary ny olona heny rehetra izay nomeny Jehovah fahendrena sy fahiratatsaina haaizany hanao ny asa rehetra ho amin'ny fanompoana ao amin'ny fitoerana masina araka izay rehetra nanjidiany Jehovah. Ary Mosesy dia napaka ny Bezalila sy Oholiaba ary ny olona heny rehetra izay nasiany Jehovah fahendrena tao am-pony, dia izay rehetra nampahazotoany fony hankeo amin'ny asa hanao azy. Ary izy ireo dia nandray tamin'ny Mosesy ny fanatitra rehetra izay efa nentin'ny zanak'Israely hanaovana ny asa amin'ny fanompoana ao amin'ny fitoerana masina. Ary ny olona rehetra mbola nitondra fanaty sitrapo isa maraina ihany ho eo amin'ny Mosesy. Dia nanatina ny olo-kendry rehetra izay nanao ny asa rehetra ao amin'ny fitoerana masina samy niala tamin'ny asany izay nataony avy, ka niteny tamin'ny Mosesy hoe: ny olona mitondra mihoatra lavitra noho izay hahavita ny fanompoana amin'ny asa nanodidiany Jehovah hatao. Dia nandidy Mosesy ka nandefa teny eran'ny tobo rehetra nanao hoe: aza misy manao zavatra intsony hatao fanatitra ho amin'ny fitoerana masina ianareo, na lahy na vavy. Dia izany no nampitsaharana ny olona tsy hanatitra intsony, fa ny zavatra rehetra efa nateriny dia ampy hanaovana ny asa rehetra ka nanana amby aza. Ny finosana amin'ny rongony fotsy madinika. Ary ny hendry rehetra teo amin'izay nanao ny raharaha dia nanao ny tabernakely, dia ambainy folo amin'ny rongony fotsy madinika voahasina sy manga sy volomparasy ary mena. Kerobima asan'ny mpanenina mahay no nataony sorany. Ny alavany ambainy iray dia valo amby roapolo akio, ary ny lambanany ambainy iray dia efatra akio, nitovy ohatra ny ambainy rehetra. Ambainy dimy na vitrany ho iray, ary ambainy dimy koa na vitrany ho iray. Ary nanao tady vavarana manga teo tsisiny ambainy iray izy, dia teo tsisiny anankiray efa voavitrana. Ary nanao toy izany koa tamin'ny ambainy farany izy, dia teo atsisiny anankiray efa voavitrana koa. Tady vavarana dimapolo no nataony teo amin'ny ambainy iray, ary tady vavarana dimapolo koa no nataony teo amin'ny sisiny ambainy izay amin'ny anankiray efa voavitrana koa. Ary nifandray ny tady vavarana. Ary nanao farango volamena dimapolo izy, ka nakambany tamin'ny farango ny ambainy, dia voakambana ho iray ny tabernakely. Ny finosana amin'ny volonosy. Ary nanao ambainy koa tamin'ny volonosy izy ho lay handrakofana ny tabernakely, dia iraika ambin'ny folo ambainy no nanaovany azy. Ny halavany ambainy iray dia telopolo akio, ary ny lambanany ambainy iray dia efatra akio, nitovy ohatra ny ambainy iraika ambin'ny folo. Ary navitrany ny ambainy dimy hikambana, ary ny ambainy enina kosa hikambana. Ary nanao tady vavarana dimapolo ho atsisy ny ambainy iray izay efa farany amin'ny efa voavitrana izy. Ary tady vavarana dimapolo koa ho atsisy ny ambainy iray amin'ny anankiray koa efa voavitrana. Ary nanao farango varahana dimapolo izy hampikambana n'ilay ho iray. Ny rakotra amin'ny hoditr'ondry lahy sy ny sary ny hoditakasy. ary nanao rakitry ny lay tamin'ny hoditr'ondralahy efa nomenaina izy sy sarina hoditakasy ho eo amboniny. Nytakelakazo sy ny faladiany. Ary nanao ny zanakazo akasiaho amin'ny taberna kely izy. Folo akio ny haavy ny zanakazo iray, ary iraikio sasany ny indrabe ny zanakazo iray. Ary ny lahiny rono ao amin'ny zanakazo iray ka nasiany izay ikambanany. Izany no nanaovany zanakazo rehetra tamin'ny taberna kely. Ary nanao zanakazo ho amin'ny taberna kely izy dia zanakazo roapolo ho eo amin'ny lafiny atsimo. Ary nanao faladia volafotsy efapolo izy ho ambanin'ny zanakazo roapolo, dia faladia roa avy ho ambanin' isan'ny zanakazo hiorenany lahiny roa. Ary nanao zanakazo roapolo ho eo amin'ny lafiny faharoa amin'ny taberna kely izy dia ny lafiny avaratra. Ary nanao faladia ny volafotsy efapolo izy dia faladia roa avy ho ambanin' isan'ny zanakazo. Ary nanao zanakazo enina ho eo amin'ny lafiny taberna kely andrefana izy izay eo ivohony. Ary nanao zanakazo roa ho eo amin'ny zoron'ny taberna kely tamin'ny lafiny ivoho izy. Ary nakambana ho iray izy hatramin'ny ambany ka hatramin'ny ambony ka nasiana vava vola iray ihany. Nataony toy izany avokoa izy roa ho eo amin'ny zoron'ny roa. Ary nisy zanakazo valo sy ny faladiany volafotsy, dia faladia enina ambin'ny folo, faladia roa avy ho ambanin' isan'ny zanakazo iray. Ary hazo akasia no nataony barany, dia dimy ho amin'ny zanakazo amin'ny lafiny iray amin'ny taberna kely sy barany dimy ho amin'ny zanakazo amin'ny lafiny iray koa amin'ny taberna kely, ary barany dimy ho amin'ny zanakazo amin'ny lafiny andrefana izay ho ivohony. Ary nanao ny barany afovoany izy ho afovoan'ny zanakazo ka hahatratra ny farany roa. Takela-bolamena petaka amin'ny takela-kazo sy amin'ny barany. Ary ny zanakazo no petahan'ny takela-bolamena, ary nataony volamena koa ny vavavola aminy izay itoeran'ny barany, ary nopetahany takela-bolamena koa ny barany. Ny efitra lamba anatiny. Ary ny efitra lamba dia nataony manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voahasina, ary kerobima asan'ny mpanenina mahay no nataony sorany. Ary nanao andry efatra tamin'ny hazo akasia izy hiantonany izany, ary nopetahany takela-bolamena ireo sady nataony volamena koa ny fiantonany. Ary nandrendrika faladia volafotsy efatra izy hiorenany. Ny varavarana lamba. Ary nanao varavarana lamba ho eo amin'ny varavaran'ilay izy dia tamin'ny manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voahasina, asany mahay tenina samihafa soratra. Ary ny andriny dimy sy ny fiatonany dia nataony koa, ary nopetahany takela-bolamena ny lohany sy ny anjaka hitoizany, ary ny faladiany dimy dia nataony varahina. Eksodosy toko fafito amby telopolo. Ny fiaran'ny fanekena. Ary Bezalila nanao ny fiara tamin'ny hazo akasia, roa kio sy sasany lavany, ary ray kio sy sasany ny sakany, ary ray akio sy sasany haavony. Ary nopetahany takela-bolamena tsara tao anatiny sy teo ivelany, ary nasiany koronosy volamena manodidina. Ary nandretsaka vava volamena efatra atao aminy izy ka nataony teo amin'ny tongony efatra, de vava vola roa teo amin'ny lafiny iray ary vava vola roa teo amin'ny lafiny iray koa. Ary nanao bao tamin'ny hazo akasia izy ka nopetahany takela-bolamena. Ary nampidiriny ny bao ho eo amin'ny vava vola izay eo amin'ny lafiny fiara hilanjana azy. Ny rakitra fanaovam-panavotana. Ary nanao rakitra fanaovam-panavotana tamin'ny volamena tsara izy, roa kio sasany ny lavany ary iray akio sasany ny sakany. Ary nanao kerobima volamena roa izy, voasana no nanaovany azy roa miray amin'ny lohany roa amin'ny rakitra fanaovam-panavotana. De ny kerobima iray nataony teo amin'ny sakany anankiray, ary ny kerobima iray kosa teo amin'ny sakany anankiray. Indray mivofo tamin'ny rakitra fanaovam-panavotana no nanaovan'ny kerobima roa dia teo amin'ny sakany roa. Ary ny elatry ny kerobima ny velatra teo ambony ka nalofa ny elany ny rakitra fanaovam-panavotana. Ary ny tavany ny fanatrika sady nanatrika ny rakitra fanaovam-panavotana koa izy. Ny latabatry mofo aseho. Ary nanao ny latabatra tamin'ny hazo akasia izy, roa kio ny lavany ary iray kio ny sakany ary iray kio sasany ny haavony. Ary nopetahany takela-bolamena tsara izy sady nasiany koronosy volamena manodidina azy. Ary nasiany sisiny vodivopelatanana manodidina azy, ary nasiany koronosy volamena ny sisiny manodidina. Ary nandrendrika vava volamena efatra hatao aminy izy ka nataony teo amin'ny zorony efatra izay eo amin'ny tongony efatra ireo. Eo akaiky ny sisiny no nisiany vava vola ho fitoeran'ny bao hilanjanany latabatra. Ary nanao ny bao tamin'ny hazo akasia izy hilanjana ny latabatra ka nopetahany takela-bolamena. Ary nanao ny fanaka izay eo ambonin'ny latabatra izy, dia ny loviany sy ny lovia keliny ary ny kapoakany sy ny fitoeran-divainy ho fanidinam-panatitra. Volamena tsara no nanaovany ireo. Ny fanaovan-jiro volamena. Ary nanao ny fanaovan-jiro tamin'ny volamena tsara izy, voasana no nanaovany ny fanaovan-jiro. Nataony iray mivofo taminy avokoa ny faladiany sy ny taony sy ny vodivoniny sy ny kiboriny ary ny voniny. Ary ny sampany enina tamin'ny ankilany roa dia sampany telo tamin'ny fanaovan-jiro amin'ny ankilany iray ary sampany telo tamin'ny fanaovan-jiro amin'ny ankilany iray koa. Teo amin'ny sampany anankiray nisy vodivoniny telo natao tahaka ny voniny amigdala mba amin'ny kiboriny sy ny voniny. Ary teo amin'ny sampany anankiray koa nisy vodivoniny telo natao tahaka ny voniny amigdala mba mikiboriny sy ny voniny. De toy izany avokoa tamin'ny sampany enina tamin'ny fanaovan-jiro. Ary teo amin'ny fanaovan-jiro dia nisy vodivoniny efatra natao tahaka ny voniny amigdala mba amin'ny kiboriny sy ny voniny. De kiboriny iray eo ambanin'ny sampany roa sady miray aminy, ary kiboriny iray eo ambanin'ny sampany roa sady miray aminy, ary kiboriny iray eo ambanin'ny sampany roa koa sady miray aminy, dia amin'ny sampany enina izay miray amin'ny fanaovan-jiro. Ny kiboriny sy ny sampany dia niray taminy avokoa, nataony iray mivofo tamin'ny volamena tsara izy rehetra. Ary nanao ny lela fanaovan-jiro fito sy ny hedin-jirony sy fitoeran-davenin-jirony tamin'ny volamena tsara izy. Volamena tsara taleta iray no nanaovany azy mba amin'ny fanaka rehetra momba azy. Ny alitara fandoroana didikazo manitra. Ary nanao ny alitara fandoroana didikazo manitra tamin'ny hazo akasia izy, iray akio avy ny lafiny efatra, dia efa joro tsy mivady mandry izy. Ary roa akio ny haavony, ary nataony miray aminy ny tandrony. Ary nopetahany takela-bolamena tsara izy, dia ny tampony sy ny lafiny manodidina ary ny tandrony. Ary nasiany koronosy volamena manodidina. Ary nasiany vava volamena roa izy teo ambanin'ny koronosiny, ka nataony teo amin'ny zorony efatra ireo ho fitoeran'ny bao hilanjana azy. Ary hazo akasia no nanaovan'ny bao ka nopetahany takela-bolamena. Ny diloily fanosorana masina. Ary nanao ny diloily fanosorana masina izy sy ny zava-manitra manentina madio asan'ny mpangaroaro zava-manitra. Eksodosy toko favalo amby telopolo. Ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana. Ary nanao ny fanatitra fandoroana ny fanatitra dorana tamin'ny hazo akasia izy. Dimy akio avy ny lafiny efatra dia efa joro tsy mivadimandry izy. Ary telo akio ny haavony. Ary nanao ny tandrony teo amin'ny zorony efatra izy ka nataony miray aminy ary nopetahany takela-bolamena ireo. Ary nanao ny fanaka rehetra momba ny alitara izy dia nivilany ny fandraofandavenina sy ny sotrony nafiny sy ny loviany famafazana sy ny fitrebiny ary ny fitondrana rafiny. Nataony varahana avokoa ny fanaka rehetra momba azy. Ary nanao makarakara varahana tahaka ny arato ho eo amin'ny alitara izy dia eo ambanin'ny sikiny hatreo ambodin'ny alitara ka hatreo amin'ny fisasahany. Ary nandretrika vava vola efatra hatao anjory ny efatra amin'ny makarakara varahana izy ho fitoeran'ny bao. Ary nanao ny bao tamin'ny hazo akasia izy ka nopetahany takela barahina. Ary nampiditra ny bao teo amin'ny vava vola teo amin'ny lafiny roa amin'ny alitara izy hilanjana azy. Ary hazo fisaka no narafiny ho alitara ka nataony hoboka aty. Nitavy varahina. Ary nitavy varahina sy ny faladiany varahina dia nataony tamin'ny fitaratra varahin'ny vehivavy izay nanompo teo anolohan'ny varavarany tranolay fionana. Ny kianja. Ary nanao ny kianja izy. Tamin'ny lafiny atsimo nisy fefilamba zato akio ho amin'ny kianja natao tamin'ny rongony fotsy madinika voasina. Ary roapolo ny tsangatsangany, ary roapolo ny faladiany varahina. Ary vola fotsy ny fiantonany amin'ny tsangatsangany sy ny anjaka hitoizany. Ary tamin'ny lafiny avaratra koa nisy zato akio ny tsangatsangany roapolo ary ny faladiany varahina roapolo. Vola fotsy ny fiantonany amin'ny tsangatsangany sy ny anjaka hitoizany. Ary tamin'ny lafiny andrefana nisy fefilamba dimapolo akio. Folo ny tsangatsangany ary folo ny faladiany. Ary vola fotsy ny fiantonana amin'ny tsangatsangany sy ny anjaka hitoizany. Ary ny lafiny atsinanana nataony dimapolo akio. Ary nisy fefilamba dimy ambin'ny folo akio tamin'ny ilany ray. Telo ny tsangatsangany ary telo ny faladiany. Ary nisy fefilamba dimy ambin'ny folo akio tamin'ny ilany iray koa. Telo ny tsangatsangany ary telo ny faladiany. Ary nataony rongony fotsy madinika voasina avokoa ny fefilambany kianja manodidina. Ary ny faladiany tsangatsangany dia nataony varahina. Ary ny fiantonana mitsangatsangany sy ny anjaka hitoizany nataony vola fotsy. Ary ny lohany dia nopetahany takela bola fotsy. Ary ny tsangatsangany rehetra tamin'ny kianja dia samy nisy anjaka vola fotsy hitoizany avokoa. Ny vavadin'ny kianja. Ary ny vavady lamba eo ambavadin'ny kianja dia asany mahaitenina samihafa soratra tamin'ny manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voahasina. Roapolo akio ny alavany, ary ny haavony nitovy tamin'ny lambanandamba dia dimy akio araka ny haavin'ny fefilambany kianja. Ary efatra ny tsangatsangany, ary efatra ny faladiany varahina, ary ny fiantonany dia vola fotsy. Ary ny takela bola amin'ny lohany sy ny anjaka hitoizany dia vola fotsy koa. Ary ny tsimatra amin'ny taberna kely sy amin'ny kianja manodidina dia nataony varahina avokoa. Tontalo ny akora lany nanaovana ny taberna kely. Ary izao no isan'ny zavatra nomba ny taberna kely dia ny taberna kely ny vavolombelona izay nisaina araka ny didiny Mosesy. Natao fanompony Levita fehiny Itamara zanak'i Arona mpisorona ny nanisa azy. Ary Bezalila, zanaky Uri, zanaky Ora, avy amin'ny firenen'ny Joda, nanao izay rehetra nandidin' Jehovah an'i Mosesy. Ary namany dia Oholiaba, zanaky Ahisamaka, avy amin'ny firenen'ny Dana, mpiasa tefy sy rafitra ary mpanenina mahay sady nahay tenina samihafa soratra tamin'ny manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika. Talenta sivy amby roapolo ary sekely telopolo amby fitonjato araka ny sekely masina ny volamena rehetra izay lany tamin'ny asa rehetra tamin'ny fitoerana masina dia ny volamena izay natao fanatitra aevaeva. ary ny volafotsy avy tamin'ny olona zay vo isa tamin'ny fiangonana de talenta zato sy sekely dimy amy fitopolo amy fitonjato amby arivo araka ny sekely masina. Beka iraisan'olona dia tsasaky ny sekely araka ny sekely masina no nalohan'izay rehetra voalamina atramy roapolo taona no miakatra de olona dimapolo amby dimanjato amby telo arivo sy enina hetsy. Ary ny volafotsy taleta zato dia narendrika nanaovana ny faladian'ny fitoerana masina sy ny faladian'ny efitra lamba. De faladia zato tamin'ny taleta volafotsy zato taleta iray ny faladian'ny iray. Ary tamin'ny sekely dimy amy fitopolo amy fitonjato sy arivo no nanaovan'ny fiantonana tamin'ny andry sy nametahana takela-bola tamy lohany ary nanaovany ny anjaka hitoizany. Ary ny varahana zay natao fanatitra evaeva dia taleta fitopolo sy sekely efajato amy roa arivo. Ary zany no nanaovan'ny faladiany ho amin'ny varavarany tranolay fionana sy ny alitara varahina sy ny makarakara varahina zay teo aminy ary ny fanaka rehetra momba ny alitara ary ny faladia tamin'ny fikianja manodidina sy ny faladia tamin'ny vavahadin'ny kianja sy ny tsimatra rehetra tamin'ny taberna kely ary ny tsimatra rehetra tamin'ny kianja manodidina. Dia atreo indray ry mpiaino ajaina no vakitsika ny Eksôdosy toko fa valo amby telopolo. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45. De manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotranao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.